Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Hvor var det egentlig din første erfaring i næringslivet startet?
Den startet i en elvebåt.
Hvor tidlig da?
Den startet i, ja, du kan si for min del så startet den i, ja, sånn på midten av 70-tallet. Den 75.
Og det var med i familien?
Det var far min som drev noe som kaltes for Alta elvebåtservice, hvor han tok turister i båten og kjørte oppover elva med. Og da ble vi så gammel at jeg kunne også begynne å kjøre båt da, med turister.
Da kan jeg tenke meg det var en spennende barndom.
Det var en kjempespennende barndom, og som kanskje mange vet så har jeg jo via mitt liv til elva. Jeg er født og oppvokst opp med elvekanten, 20 meter fra Alta elva, og det har vært mitt hjertebarn, for å si det gjennom hele livet.
Så du har fisket hvert år?
Jeg har fisket hvert år, vært guide i 27 år for utlendinger og fisker. Startet videre da med det vi kalte for Alta friluftspark i City, og tida ble knappere og fikk mer å gjøre og måtte da slutte som guide. Og brukte veldig mye av min tid har gått nå til det som kaltes for Alta friluftspark, og nå er det jo da blitt Sørøstniva.
Ja, så du startet med elvebåter, og hva var neste steg i?
Min far startet jo allerede i 1968 med elvebåt. Og så har vi jo videreutviklet det til det det blir i dag. Og i 1985, da startet faktisk min bror og meg med skutersafari på Finnmarksvidda. Vi var det første i Norge, og vi var også før Svalbard. Da var det stort sett snøskutersafari som gikk mellom Alta og Karasjok. Så det var det neste trinnet vi begynte med, og vi var jo veldig tidlig ute med vinterturisme. Kan jeg si at vi gjorde det veldig bra på vinteren, og det var ganske tøft å starte opp. Vi hadde et samarbeid da med SAS-kjeden som hadde hotell i Alta og Karasjok, og hvor vi da gikk inn i et samarbeid med dem, hvor vi fraktet da folk fra Alta her til Karasjok, for Karasjok hotell stod mer eller mindre tomt på vinteren. Og det ble en suksess de luks. Vi hadde jo store veldig store selskap. Det var stort sett bare norske selskap vi holdt på med den gangen, og det var, kunne være sånn som Statoil, Hydro, Telenor. Alle de her store var på skutertur hos oss. Og som mest så hadde vi cirka 74 snøskuter som vi styrte med, og som vi kjørte med da frem og tilbake, og vi hadde jo mange grupper samtidig på fjellet, så den tiden gjorde vi det veldig bra på skuter, økonomisk.
Du kunne nok kjøre helt til hotellet og hente dem her nede i Alta sentrum.
Nei, det gjorde vi ikke. Det var sånn at når gruppene kom til Alta, så dro vi ned hit på hotellet kvelden før. Så tok vi en pizza med dem i kjelleren på hotellet der, og hadde med oss lysbilder og alt opp, og visste de da hva de skulle liksom være med på neste dag. Så de fikk en liten brief på det å kjøre skuter fra Alta til Karasjok. Og det satt folk veldig stor pris på, for da hadde de jo fått ganske store forventninger, for det var mye fine bilder, og det kunne jo både være rock og folk og sne og tøft og sånn her, men vi kansellerte aldri en tur, og vi holdt på i masse år med det. Så vi har jo bygd det vi har gjort i dag også, sånn, sorry, Sniv, vi har jo bygd opp alt fra grunn. Der er jo ingen stort sett hjelp vi har fått, for å si det sånn. Vi har jo prøvd oss ut og ja, fått det sånn som det vi har fått til.
Og i 1968, når faren din startet det hele, hva som var, hvordan, hva han så som gjorde at han startet det, vet du?
Nei, men pappa var utrolig opptatt av turisme. Og min far var også guide for rike amerikanere som fisket i elva. Min far startet opp med en liten båt med 5,5 hesters påhengsmotor. Han kunne ikke komme lenger enn til under det første stryket i elva som kaltes for Batagosk. Han kunne ikke kjøre til Canyon, for den var ikke stor nok, den motoren, for å komme opp. Så fisket han med en kar som var fra USA, som kaltes for Phil. Og Mr. Phil visste da hva pappa holdt på med. Så gikk det noen år, så kom han fra USA, og da hadde han en 10-hesters påhengsmotor med til pappa, som han skulle få lov å bruke når han kjørte turister. Og det var jo en revolusjon, for da kunne han komme seg helt opp til Gabofossen. Så du kan si eventyret startet jo med pappa, og vi sier jo alt når folk snakker til oss om hvordan startet det her. Jeg bruker bestandig å si det startet i en elvebåt. Det er der hele historien vår startet.
Måtte du en gang i livet ta et valg, ok, nå går jeg all in i denne bedriften, eller har du alltid vært der? Har du liksom helt naturlig vært en del av deg og bare blitt sånn som det har blitt?
Nei, det har faktisk ikke vært sånn. Når jeg var, vet du, det var ikke så mye hjemme å gjøre. Vi hadde jo ikke så mye kjør. Det her var jo bare snakk om sommeren. Vi kjørte litt på elva, og det var jo ikke så enormt mye da, men det var en del. Så når høsten kom, så var det jo om å gjøre å finne seg en jobb. Så når jeg var 17 år, da begynte jeg å jobbe på en konfesjonsbutikk, en klesbutikk i Alta som heter Skoglund, som var i Bosekopp. Og der jobbet jeg faktisk i 10 år. Det var utrolig tøffe tider, fordi at når vi hadde det, når jeg var guide i elva, så var det sånn at da fisker man jo fra 8 om kvelden til 4 om morgenen. Og da ble det ikke mange timer søvn de ukene jeg var guide, fordi at da fisker jeg fra 8 til 4, og så sov jeg noen timer, og så skulle jeg være på jobb igjen nede på skogen 8:30 på morgenen. Og det her gikk i ganske mange år. Gikk for så vidt ganske greit. Og plutselig en natt så kollapsa jeg ned på et berg nede i elva. Var ute da som guide. Og da ble jeg fløyet med ambulansefly til Tromsø. Ble lagt inn der. Tålte ikke lys, jeg tålte ikke å se lys, jeg tålte ikke at folk snakket til meg. Ble liggende på et isolat, og de tok noe spinalpunktering og litt så forskjellig, for de trodde jeg hadde fått hjernehinnebetennelse, og det var mye rart som skjedde, men det viste seg bare det at kroppen sa at nå er det nok. Hvis ikke du slutter opp med det her nå, så går det galt. Og siden da så har jeg faktisk ikke vært guide i Alta Elva, utenom at jeg har vært utrolig heldig, og jeg har jo fått den ære å fiske med kongen. Nå blir det 30. år jeg skal fiske med han, hvis han kommer nå i år. Så det er faktisk kun han jeg er guide for nå, i de senere. Ja, nå i de senere 30 år. Ja.
Ja, det er jo en inspirerende historie. At man har kommet seg over en knekk og justert seg og tilpasset seg og gønnet på videre.
Ja da, og etter at jeg sluttet på Skoglund, så tok jeg da andreklassen og har kjørt langtransport i 11 år for et selskap som heter Alta Transport. Så der kjørte jeg fra 1,80 til 92. Og det var en fantastisk tid og en fantastisk arbeidsgiver. Men alt har sin ende, og etter 11 års kjøring så da satte jeg liksom foten ned og med å drive med andre ting, og da gikk jeg 100% inn for bedriften vi har i dag, Isoløsningen.
Hva tror du av det her ishotellet kom?
Ishotellet kom jo i 2000. Og det er jo vel noe av det villeste og vanskeligste, vil jeg påstå, som vi har gjort oppe i Sørøstniva. Vi skal være klar over det at vi var de første i Norge og nummer to i verden til å bygge et ishotell. Vi hadde ingen kompetanse. Vi spurte da Jukkasjärvi i Sverige, som var det første ishotellet i verden, om vi kunne få noe hjelp. Det fikk vi ikke. Så da måtte vi bare tenke selv og få skapt det selv. Og jeg kan si i dag så er jeg enormt stolt over de som har hjulpet oss. Det er jo meg og broren min som eier det vi har der oppe, og jeg tenker på venner og kompiser som har stått på og hjulpet oss å utvikle byggeteknikker på ishotellet, henting av is, utvikle det. Vi har utviklet alt som er der oppe selv. Absolutt alt som gjøres med ishotellet har vi i Sørøstniva utviklet. Iblant med gode venner og de som jobber der.
Ja, så all kompetansen er i Alta?
All kompetansen til å bygge ishotellet er oppe i Sørøstniva. Der ligger all kompetansen i dag. Så vi har hatt mange som har vært og sett, som har gått og bygd ishotell andre plasser. Det er både borte i Finland, Kirkenes. Kirkenes bruker jo da finlandere til å bygge det hotellet. Vi har jo også på Hundefossen. Hundefossen har vært og sett på hva vi gjorde. De dro ned og bygde et hotell på Hundefossen. Vel, det blir jo ikke akkurat det samme som vi har gjort, men det har vært en utrolig, hva skal jeg si, en spennende sak, en lærerik sak, men utrolig mye jobb for å komme dit vi er i dag. Det er sånn at alt skal være sikkert. Det skal være det, det er jo laget av sne og is. Men vi har gjort en del beregninger og sånn på hvordan det her fungerer og alt. Jeg vil påstå at det er det største vi har gjort i Sørøstniva noen gang, det er å bygge ishotell.
Ja. Hvor viktig er ishotellet for turismen i Alta?
Jeg tror faktisk talt at det er ikke så mange som skjønner egentlig for et trekkpaste det er for Alta. Vi ser det at vi har jo satt en dato at hvert år skal vi åpne det den 20. desember. Vi sliter litt av og til, for av og til er ikke naturen med oss. Så da må man jobbe doble skift og tredoble skift for å bli ferdig til den 20. desember. Men vi ser at når vi jobber, og når vi får det ferdig, og vi åpner døra til ishotellet, da er det fullt av turister i Alta. Det som jeg sier, nordlys har de overalt. Det kan de ha overalt. Men et ishotell er det ikke så mange av i verden. Og det er akkurat det samme som vi ser når vi da stenger dørene på ishotellet den 10. 12. april, så er det også helt slutt på turister. Så den dagen man kanskje slutter med det, og naturen sier at nå får dere ikke holdt på mer med det, så tror jeg vi har kanskje et litt større problem i Alta med turisme og det her. Det går bra nå, veldig bra går det nå, men vi får se hvordan tida. Det har med ishotell, det har jo med naturen å gjøre. Virkelig med naturen å gjøre. Så blir får man mildere vintre og alt det her, så er det klart problemene blir bare større og større.
Hva tror du er de viktigste faktorene for at dere har gjort det så bra?
Jeg tror det at for det første så har vi prøvd å levere kvalitet hele tiden. Vi har ikke tatt noen snarveier. Vi har vært et kjempegjeng som har jobbet, som har skjønt turisme. Og så er det også sånn at vi har ikke sittet foran en PC hele tiden og prøvd å selge og sånn. Vi har vært utrolig mye ute i markedet. Og det har lønt seg. Men det koster også mye penger. Vi har vært i Asia, i stort sett alle land. Vi har vært i USA, vi har vært stort sett i hele Europa. Nå skal vi begynne å prøve å komme oss over til Australia, for vi har en del folk som kommer derfra. Så vi reiser rundt i hele verden. Og nå sist vinter hadde vi folk fra 47 forskjellige land. Så det å reise og bruke penger på det, for det første så må du nå ha råd til det, men det viser seg at det lønner seg.
Har dere helt fra dag 1 vært veldig fokusert på det her high-end-markedet, eller har det bare blitt til etter hvert?
Nei, high-end-markedet kom nok, det kom en del inn når ishotellet begynte å bli kjent. Ishotellet kan jeg bare si at det var et kjempeproblem. I 7 år gikk det med dundrende underskudd. Og det var meningen vi skulle legge det ned. Men så reiste jeg en del rundt i Europa og så at ishotellet begynte å bli kjent. Og derfor var det at vi fortsatte med det. Og da så vi også det at det kom faktisk godt betalte folk opp og bodde på ishotellet. Og da bestemte vi oss. Vi har ikke bestemt oss ikke, men det ble mer og mer high-end-marked. Og etter at vi har bygd lodgen, så har det jo tatt helt av med folk med mye penger som kommer opp til oss.
Så det var egentlig helt avgjørende å få nye lodgen opp og gå?
Det var helt avgjørende, og vi torde å gjøre det på grunn av at vi så det at det var mye høyt betalende gjester på ishotellet, men bodde bare der en natt. Og så dro de ned på Thon eller Scandic. Og da så vi det at for folk, folk sa til oss at vi vil være her, men de ville liksom ikke overnatte mange netter på ishotellet. Og da bestemte vi oss for å bygge lodgen. Vi kunne ha gjort som mange andre gjør, og bygd kanskje et standardbygg eller et eller annet. Men så bestemte vi oss for å gjøre noe som faktisk ikke er gjort i Nord-Norge. Å bygge en high-end lodge noen plasser. Og du trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at du har 24 rom. Og du har investert for over 100 millioner. Så bare overnatten klarer ikke å dekke det. Og da er det som er rundt som skal være med på å finansiere hele den greia. Det er jo aktivitetsbiten og det her. Så per i dag så går det bra. Det er jo vintersesongen er helt enorm. Vi har noen lav perioder som vi må ta tak i, men jeg vil påstå at vi har truffet markedet godt med haien. Ja.
Tror du at Alta bør fokusere mer på vår nå fremover, eller bør vi bare bli enda bedre på vinter og sommer på det vi kan?
Jeg tenker som så at når det gjelder vår, så er det vanskelig. Og jeg tenker også sånn som en, vi må tenke litt som en turoperatør, Terke. En turoperatør begynner ikke å styre med ting som de vet de ikke tjener penger på. Og da kan du ta for deg for eksempel våren. Her er ikke mange aktiviteter. Det er et marked som aldri nesten har vært tatt opp. Og da begynner du ikke å, det er liksom ikke det første du begynner å jobbe med da. Da er det, i mitt hode, så må vi ta tilbake det vi hadde for mange år siden. Det er midnattssola. Det er aktiviteter på sommeren. Pluss at etter 15. september så kommer nordlyset tilbake. Og der ser vi en økning nå for kommende høst. Som da turoperatørene har mye tro på, og som bedriftene også har fortalt at her er bra i produkter. Så nå vil jeg satse, eller vi satser på høst og sommer. Våren må vi da ligge og vente litt, for det tar masse tid å komme og få folk her fylt i mai måned. Det har med aktiviteter å gjøre.
Hva er det viktigste du har lært deg opp gjennom all tid med tanke på hvordan man skal styre en bedrift i riktig retning?
Nå er det seg jo sånn at jeg er jo ikke den bedriften alene. Det er jo meg og broren min som har eid bedriften i masse år. Og vi har jo bygd stein på stein. Og vi har vært nøkteren. Det er det ene tingen jeg har lært meg med å bygge opp en bedrift. Vær nøkteren og ikke bruk hva jeg skal si, hvis du tjener 100 kroner, så ikke bruk 110 kroner. Så derfor er det kanskje også sånn som Sorgesniva i dag er jo en gammel bedrift som begynte i 85-91 registrerte vi selskapet. Og når du skal bygge stein på stein og du ikke har mye penger, så blir det sånn. Men da blir det også en solid bedrift. Og derfor var det også sånn at Sorgesniva begynner å bli veldig, veldig godt kjent rundt om i verden. Vi er bedre kjent nå rundt i verden enn i Norge. Og det kommer av det vi reiser. Og det er jo her vi ser at vi kanskje har suttet litt for lenge på gjerdet og ventet før vi begynte å reise skikkelig. Så nå har vi et veldig godt salgsteam. Så nå går det greit. Men det er klart, det større det blir, ja, dess mer personal, dess mer utgifter på alle områder, for å si det sånn. Og da må det også være mer kunder. Så jeg har lært ut av det som gjennom alle de årene her, for å si det sånn, det er faktisk at du skal ikke bruke mer enn det du har råd til. Da klarer du å få det. Jeg kan si det sånn at de første 10-15 årene som jeg og broren min drev bedriften, vi tok ikke ut lønn. Vi hadde lønn. Jeg jobbet blant annet som dørvakt på kjelleren her i Alta og kjørt brøyta om vinteren og sånn her når jeg hadde tid og alt sånt her. Sånn at det er nødt ikke å tro det at i hvert fall innen reiselivet så at du kan høste stort ut av det med det samme. Det er bare å glemme. Jeg har bestandig sagt at mange sier det tar 2 til 5 år å bygge opp en bedrift. I reiselivet sier jeg fra 2 til 7 år. Og du kommer til det 7. året, da begynner du å se hvordan det her blir. Så det må gjøre å være forsiktig med økonomien.
Var det vanskelig å ta det valget at dere skulle satse på den nye lodgen? Det var jo en ganske stor investering med tanke på hvordan markedet var akkurat. Da var det veldig under korona og mye støy.
Ja, det var jo det. Og jeg husker da Vi har jo jobba, eller for å si det sånn, vi har jo jobba i mange år for å få til et hotell på kanten hos oss. Det har vært ifra små hytter, det har vært til glasshytter, det har vært, vi har hatt mange konsept vi har gått igjennom. Til slutt så endte vi da på det konseptet som vi har nå, med lodgen. Og det her er jo en plan som vi hadde i masse år. Men jeg kan si at jeg hadde ikke regnet med at det skulle bli så dyrt og så stort. Vi er over 100 mennesker som er ansatt på vinteren. Og det er mye folk å ha rundt seg. Og det ante jeg ikke da vi skulle bygge det her bygget, at det skulle bli så mange ansatte. Og jeg visste heller ikke at vi kom til å få så høyt betalende gjester hos oss, som krever såpass mye som de gjør. Jeg påstår at det å bygge den lodgen, det var det helt riktige valget. For det om det, det var det tøffe tak midt under koronaen. Vi startet å bygge når korona, tre uker før koronaen kom, tror jeg. Jeg husker ikke helt, men akkurat, men da startet vi å bygge. Jeg husker jeg sa til bror min, slapp bare helt av seg. Her, det er bare en måned, så er alt over.
Ja.
Og det ble jo ikke sånn. Men i ettertid, så kan jeg si det at det var faktisk en fordel å bygge det. Vi hadde ikke mye kunder oppe hos oss. Klaga ikke på byggevirksomheten. Og vi var utrolig heldige. Vi bygde under hele koronatida. Og vi åpna bygget igjen. Det var vel noen uker etter at koronaen var avblåst. Så vi traff veldig godt. Og det er klart, det med koronaen har jo hunget igjen veldig lenge innen reiselivet. Det er jo liksom, det tar lang tid før du kommer til normalen igjen. Men jeg ser hjemme hos oss, så har det gått nå cirka 2 år, og vi ser at det er bare å øke og øke, og nå er vi kommet over normalen, og nå skal vi bare fortsette videre, og det, jeg tror det kommer til å gå kjempebra.
Har dere noen større planer eller noen andre prosjekter på i på luren fremover, eller holder dere det veldig nøkternt?
Altså, vi har jo noen planer, det har vi jo, men nå må jeg si at nå har jeg jo bygd nå i 4 år på rad nå, og nå begynner jeg å bli veldig fornøyd, for sist vinter så åpnet vi jo det nye spa-anlegget som vi har bygd der oppe, og vi har andre planer, men jeg er den personen som liksom ikke orker å gå ut med noe før det er realisert. For vi mener at det her gjør vi.
Mm.
Om det blir min tid, det vet jeg ikke. Jeg begynner å bli en eldre kar nå, og hvor mye jeg nå skal offre min tid enda. Så, men jeg er frisk, jeg er enda litt klar i hodet og sånn her, så jeg skal nå enda holde på noen år til.
Jo, hvordan ser egentlig en dag ut for deg?
Nei, altså, det, for meg så er det sånn at jeg går på jobb. Jeg er på jobb mellom 7:30 og 8:00. Er det nødvendig, så er jeg på jobb 7:00. Og da jobber jeg til jeg føler at jeg er ferdig. Og det kan være både klokka, ja, veldig, veldig sjelden 16:00. Det har jeg nesten aldri opplevd. Jeg er på jobb til, ja, det kan være 7, 8, 9, 10. Og helt opp til 11 om kveld. Så, og spesielt på vinteren, da er det veldig trøkk. Og nå er det jo litt rolig for meg akkurat i den tida som er nå. Nå holder jeg jo å gjøre 11 båtene klare og sånn her. Så nå har jeg en vanlig arbeidsdag. Jeg går på jobb 8:00 og går hjem i 17:00. Det er det jeg gjør.
Og da når du i den høysesongen, hva er dine oppgaver?
Nei, min oppgave er stort sett å vedlikeholde masse av det utstyret vi har. Det kan være skutere, det kan være vedlikehold inne i hotellet, prate med folk, ha all snedryddingen, brøyting av alle veiene, parkeringsplassene, alt. Koste masse trapper og alt sånt her. Så jeg egentlig nesten blitt en vaktmester, men jeg kan liksom bestemme min hverdag litt selv. Men jeg er overalt, for å si det sånn. Jeg er overalt. Utenom da på kjøkkenet og i restauranten og sånn her, der er jeg ikke, der har jeg ingenting å gjøre, men det er utrolig mye forefallende arbeid som må gjøres. Det er enormt. Så det er liksom, det er for å holde kvaliteten oppe på det vi skal drive med. Og prate med folk, ikke minst det, og gå rundt og høre hvordan folk har det, og det samme med både ansatte og gjester og sånn her.
Da er du jo ganske hands-on på virksomheten, og sitter ikke bare og gjemmer deg på et kontor og pisker rundt alle andre.
Nei, jeg kan fortelle deg. Jeg har så vidt en PC. Jeg har aldri hatt noe kontor. Vi har jo mye, kan du si, innleid arbeidskraft bare for vinteren som kommer. Og det de har satt utrolig pris på, er at jeg er på gulvet i lag med dem. Altså, jeg er i lag med dem. Jeg går i arbeidsklær hele tiden. Jeg jobber i lag med dem på gulvet. Og når de får en sjef som er i lag med dem hele tiden, de sier at det er helt fantastisk. De har jobbet i mange bedrifter. Men det er ingen bedrift at sjefen har vært på gulvet og jobbet i lag med dem. Så derfor tror jeg også vi har et sånt mye av det i hvert fall, at vi har så kjempegodt arbeidsmiljø hos oss.
Er det noen andre ting man, det høres ut som at, ja, vær hands-on, vær med kollegaene dine og bruk tid med dem og, ja, vær på hva frontlinja, rett og slett selv. Er det noen andre ting man bør tenke på hvis man skal lede et team på 100 personer? Du er jo ikke daglig leder nå, da, men har du noen som kjenner ledertips?
Vi har jo hatt Caroline Løvrammer, som har vært daglig leder hos oss. Nå har vi fått det nye, og nå er det jo Kine Marie Ludvigsen som er daglig leder. Og det er jo fantastisk flinke folk. Og det å snakke med personell, gjøre det sånn at de trives. Det er jo det som er utfordringen både for meg og daglig leder. For vi vil jo gjerne ha tilbake alle de som vi hadde sist vinter. For det gjør det jo så mye enklere for oss. Men det å ha et godt samhold oppe, og ikke minst altså, gjøre sånn at de ansatte føler at de blir verdsatt. Det har utrolig mye å si. Jeg ser hvor viktig det er å skryte av personer i dag med den jobben de gjør. Det var ikke sånn i min tid når jeg var ung. Når jeg kjørte trailer så fikk jeg aldri skryt. Men jeg gjorde en god jobb, det vet jeg. Men i dag så er det en selvfølgelig at gjør du en god jobb så må du også få skryt. Det er når du legger merke til at folk gjør gode jobber sånn, så skryter de for det setter de pris på. Viktig, veldig viktig.
Hva er de største endringene du har sett i Alta-Elva med tanke på aktiviteter fra du startet til dit vi er i dag?
Du kan si at endringene har nok vært at det blitt litt annerledes kultur i elva enn når jeg var ungdom og sånn her, for å si det sånn. Nå er det sånn at når det var døgn før i elva, så var det ingen som sa noe om det kom en båt rekende over fiskeplassen når du hadde døgn eller noe. Det var ingen som reagerte. Nå er det liksom blitt sånn at når du kjøper døgn i Alta-elva, Så er det liksom helt forbudt å komme over en fiskeplass med elvebåten. Altså, jeg synes det blir litt mye hysteri rundt den fiskingen i forhold til hvordan det var tidligere. Man kunne ta i land, og man kunne prate, og man kunne... Det var ingen som sa noe om det kom bakkene, eller roene, eller båt rundt når du var og fisket og sånn. Nå er det blitt mer sånn... Ja, jeg synes det blir mer komplisert. Men det er jo noe som... ja, hva skal jeg si? Det er vel sånn det skal være. Men så er det jo det at det er jo... Her er jo to forskjellige ting man også må tenke på. Altså, Ali gjør en kjempejobb med det å fiske og legge til rette for både lokale og utlendinger som skal fiske. Og de har fiskeretten. Og så er det Alta kommune som har ferdselsretten. Og der står det jo helt klart ifra hvor og når til, eller for å si det sånn da, hvilke klokkeslett man kan kjøre i elva og ikke. Så, men nå er det, alle har jo innrettet seg stort sett etter sånn som det er nå i elva, og ja, vi alle er stort sett fornøyd med det.
Hva tror du det er viktig at Alta gjør så vi unngår sånn Tromsø-tilstander med overfylte hotell og at folk ikke får plass å bo og?
Nei, altså det er jo en, det er jo en kjempeutfordring vi har nå. Jeg kan si det at vi har bestemt i reiselivet her i Alta at vi skal ikke bli det nye Tromsø. Og nå er det jo egentlig bare å prøve å holde litt igjen. Nå begynner det jo en chartermaskin som kommer den 20. desember som første inn til Alta. Og vi er jo veldig spent på hva som skjer. Så jeg tenker sånn så at nå må vi bare i Alta holde litt igjen på det her med turister. Og så får vi håpe at det kommer flere hotell her i Alta, så vi får mer sengeplass. Og jeg vil at Alta skal bli en destinasjon som setter spor etter seg i hele verden, på grunn av gode aktiviteter og ikke overbefolket sånne turister som det er, i Tromsø. Så Tromsø har et stort problem nå. Der blir det også tatt opp nå hva grep de må gjøre for å få det her på plass igjen, sånn at det blir litt bedre. Man har veldig mye klager på for turister borte i Tromsø. Det er overbefolket, og det vil vi ikke ha til alt. Og det skal vi verne om, at Alta skal være en perle i forhold til å drive med masse turisme.
Er det noen andre sentrale utfordringer du ser for deg at vi har de neste 5-10 årene?
Det er klart, altså, vi er, hvis vi snakker om turisme, så er det jo opp til vi selv hva vi vil gjøre mye. Altså, av og til så må man jo sette grenser om hva man vil holde på med. Og da er det jeg snakket nettopp om, og det er å ikke la det bli en masse turisme her i Alta. Og så tror jeg også det at vi har utfordringer, du kan si, kanskje både med infrastruktur og da tenker jeg både flyplass, du har bedre veier. Vi må ha det mer tilrettelagt her, så det blir enklere å kanskje også komme til Alta. Ikke sant? Her bør også bygges mer hotell for å kunne klare å få... Det er klart, vi vil være i vekst nå, så vi må bare tenke litt nå. Det er nødt til å komme om 10 år og prøve å planlegge. Hvis vi ser at nå begynner det å vekse her, så da må vi bare hive oss rundt, og så må vi prøve å komme videre med det som vi ser som har vært våre svakhet. Og jeg kan ikke si akkurat hva det er, men jeg ser jo det at innen turisme så har vi for lite overnattingsplasser på, spesielt nå hvis det kommer en del chartermaskiner her. Da får vi et problem, og vi bør jo også utvikle nå og få til den nye kaja, til den cruisekaja som det snakker om. Der har jo Henriette Bismo-Eilersen gjort en kjempejobb med å få masse cruiseturister til Alta. Og så sitter vi og venter på den kaja. Nu bör den virkelig komme, så for. Ellers så vil ikke båten komme hit.
Hva du liker å gjøre når du ikke er på arbeid?
Jeg kan si det sånn at da liker jeg bare å være hjemme. Og bare slappe av. Men det er ikke mange timene jeg er hjemme. Jeg vil påstå at det første hjemmet mitt, det er Sørresniva. Det ordentlige hjemmet mitt, det kommer i andre rekke. Så jeg er mest på jobb. Det er det.
Når man trives, så går det jo veldig greit.
Ja, jeg kan si det at jeg har aldri gruet meg en dag for å gå på jobb. Jeg synes det er artig å gå på jobb hver bidige dag.
Hva er det du elsker mest med jobben?
Hva med?
Nei, hva du elsker mest med jobben?
Nei, det er for det første at du treffer utrolig mye gode arbeidskollegaer. For det andre, kjempeartig å ha klart å utvikle det vi har gjort. Og ikke minst få fornøyde gjester. Gå rundt og prate litt og snakke med dem. Og holde hele alt det vi har ved like og se at det skal se ordentlig ut overalt, at det ikke får fall. Det er liksom min intensjon når jeg går på jobb, det er å treffe de her som jeg prater med hver dag. Vi tar en kopp kaffe og prater hva vi gjør i dag og hvordan blir det nå og sånne ting. Og liksom, det er bare hele atmosfæren som jeg synes er fantastisk.
Er det noe du ønsker å promotere eller oppfordre kommunen til å gjøre eller hva som helst?
Ja, altså det er jo jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt så mye egentlig på, altså vi har vel aldri sprunget ned dørstokkene der på kommunen for å få til noe, så jeg tenker som så at jeg har jo fått til ganske mye rart uten å plage kommunen veldig mye. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi har, det vi har fått fra Alta kommune har egentlig gått greit. Vi har fått lov å bygge på elvekanten oppe i Sørresniva, som kanskje var den største bøygen. Å få bygge så nært elva. Og det har vi fått til. Jeg tror nok ikke de i Alta kommune skjønte hva vi tenkte og hvordan vi hvilken kundegruppe vi ville få når vi bygde den lodgen. Det har virkelig satt Alta på kart. Så jeg er takknemlig for det at vi har fått lov å bygge der oppe. Og vi har jo hatt en reguleringsplan, og den gikk igjen. Så de har egentlig gjort det som jeg trenger fra Alta kommune. Hittil i hvert fall. Og så har det jo vært det som er kanskje litt grann, det er jo den eiendomsskatten som jeg synes er veldig høy i forhold til den avstand som vi bor. Vi bor oppe i skogen og betaler like mye eiendomsskatt som midt nede på City her. Det synes jeg ikke er helt rett, for å si det sånn.
Hvis du kunne gitt et tips til deg selv som 20-åring, hva ville du sagt til deg selv da?
Kan man være 20 år?
Hvis du kunne gi et tips til deg selv som 20-åring med all den kunnskapen du har i dag, hva ville du hvis du hadde en tidsmaskin?
Vet du, når jeg tenker tilbake på det som jeg har gjort, så har jeg faktisk fått gjort akkurat det som jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg husker da jeg jobbet på den konfesjonsbutikken. Det var kanskje ikke det som var det største i min tid, men hver gang det kom en trailer på veien, så sprang jeg til vinduet og kjekket på den traileren. Jeg synes det var helt fantastisk. Og så fikk jeg jagge meg lov å holde på med det i 11 år. Det var mitt største ønske, det å kjøre trailer. Og så kom det da, så blir man lei av alt. Jeg hadde reisedager på oppi 260-70 reisedager i året. Så blir man jo lei etter hvert, og da når vi da gikk inn for fulltrykk i Sørresniva og bestemte oss for å gjøre noe med det, så er det klart at det har ikke vært enkelt, men det har vært en utrolig lærerikt, og ikke minst ja, at jeg har trivdes med det jeg har gjort. Det er derfor jeg tror man har fått det til. Jeg og broren min, vi har jobbet som gærninger begge to for å få til det vi har i dag, og vi har trivdes med det. Det er derfor. Så jeg synes jeg har fått ut av mitt liv det som jeg kan få ut. Jeg har trivdes stort sett på alt. Ja.
Jeg tror det er en perfekt avslutning på podcasten. Da vil jeg bare takke deg for at du tok tida til å komme hit og snakke litt. Det var veldig hyggelig.
Takk skal du ha. Tusen takk.
Ingen problem. Ha det bra alle sammen.